sun radoni sagale americati sagantara noni sagale america wita tag jimata galgal sati la mawda ka aksati sadit metrbandi kulani sagale didda mishan yeso domi tokirat washington dc rasani da barsin card amjalkam isani ko pethena nu jaka sujirtan ar guyani muddeni diddami torba barikum lamaf kudani jahati ganna hara jalka buf guyam torban to koto koto nuafe ana sora halaketo du sani du bisakarda mata udu arra qamni ke satokko somaliyan filanno tijirti filanno parlamani si harai ard kakate uji jalkabe namke sanke summe sammona munkuno hamdufe namo malgal darda
Somalia keessatti filannoon geggeeffame paarlaamaan arra kakuu seenuudhaan hojii haaraa jalqabee jedhama. Afrikaa waaltaa keessatti immoo waraanni marsaa duraa eebbifameera jedhama. Kanneeniif ka biroo qabna.
Hayyalam tana fakkaatti lame meeqaraa oduutti dabarra. Parlaman Somalia harda harai kakatetin uji jalqabe taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi sun ammallee ganne tokkoon dura dabarsan filannoon Somalia rakkoo hedduu keessa dabarteetiin as geette Mahammad Yusuf itti oduutan Nairobi erge tujube.
Sirni hirbuu seenuu Maqdishoo kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan mana maree federeeshinii 231 har'a geggeeffame. Xiinxalaa dhimmooti naannoo ka ta'an Abduu Wahaab Sheek Abduu Samad akka jedhanitti paarlaaman inni kun isa duraarra wayya.
Today events is a step forward in the right direction. Somalia now is going to new era, the new chapter now.
Wanti har'a ta'e kun kara qajeelaa nu geessiti. Somaaliin jaban haaraa seenaa haaraa deemuu jirtu warri paarlaamaa tanaa filatame harkee 45 miseensotuun paarlaamaa warra duriillee paarlaamaa ta'eetiin hojjetu kan keessa harkee 55 ka'imaa namii barumsa qabullee hedduu kee jira. Walumaattuyyuu nama humni qabutti keessi jira. Hagi guddaan ammoo dubartootillee hedduutti qooda kan keessa qaba.
Somaaliyaan sababaa dhabamuu nageenyaa yeroo ammaaf akkasumas sababaa dhimmootii loojistikaaf jecha filannoo biyyoolessaa geggeessuu hin dandeenye. Kanaaf jecha miseensonni mana maree bakka bu'ootaa akka filataman hoogganoota gosootaaf bakka bu'oota naannootiin ture. Pirezidaantiin immoo san booda paarlaamaadhaan filatama. Qeeqxoonni akka jedhanitti adeemsi ture sagalee bituu hookkaraaf doorsisaan kan guutameef kan wal'ee ture. Komishinni filannoos sababaa waliin dhahuun kun uumameef jecha filannoo miseensota mana maree 5 irra deebi'uun ka geggeessu ta'uu beeksise. Barcummi hafe hoogganoonni gosaa kaadhimamtoota isaanii waan hin raggaasisiniif ammayyuu hin guutin jira. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, IGAD, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteets sirna hirbuu seenuu bakka bu'oota mana maree kan har'aa kana simachuudhaan kun sadarkaa tokko fuula duratti tarkaanfachuudha jedhan. Garuu hawaasa addunyaa yeroo dhumaatti barcummi 18 mana maree bakka bu'ootaatti dabalamuun kan isa yaaddesse ta'u ibsaniiru.
Mali jireenya Afrikaa bara 2017 itti yaa'u jiru kana keessa akka geeyyootii bultii jireenya Afrikaa jedhanitti bara 2016 gan haaraa ammaan tan dhumachuu jiru caalaa wayyaa ufa dandeette. Bara 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kun akka geeyyootii jedhanitti bara mi'i gatiitti dhabeetiin kasar lolaan biyyatti baafate keessumattuu Afrikaa waan hedduu rakkise. Afrikaan duruu investimentii chaayinaa irratti hirkatti investimentiin tunan ammoo jireenni chaayinaa gad bu'aa deemuun iyyuu Afrikaaf iyyuu rakkoo guddaa ta'ee jedhan ogeeyyotii akka jedhanitti. Gatiin zayitii kasaarulleen waan Afrikaa jireenni isii irra rakkise keessaa tokko Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Mozambikiin durii jireenni dansaa qabaatan taane warra ufiifuyyuu jiruun itti hammaatte rakkinni garagaraa keessi jiru akka ogeeyyotii jedhanitti. Gamkaaniin ammoo siyaasaan Afrikaa haduruu hundi hin qabne haani waan jireenna Afrikaa irraa yakka keessaa tokko fakkeenyaa fi Afrikaa kibba keessa taasila jireenni dansaa qabdi jedhanitti iyyuu pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuumaa itti hammaate horii uummata irraa balleessee jedhanii isallee himatan tanas jireenni isii irraa yakka. Sun caala ammoo mootummaan Mozambiik adoo paarlaamaan isaanii akka dansaa keessaa hin beekinu iyyuu baankii addunyaa irraa liqee doolara biliyoonii tokkootii fi miliyoon 400 fuudhe deebisuu dadhabee hunillee waan jireenya Afrikaa rakkis keessaa tokko homtaateef iyyuu Afrikaan ganna dhuuf keessa akka ogeeyyotii jedhanitti diqqoo wayyaa qabaachuufa dandeetti. Biyya Afrikaa waaltaa Central Afrika Republic jennu tana keessatti waraanni ganna 3 dhukkeessee rakkoo hedduu keessa buustaanii amma miil gad dhaabachaa deemuu jirtu fakkaatti. Warani harai lenji famelleni amma jiruftu keessa hujii jalqabuuf deeme. Warri Awurooppaa dhufkoniin waraana biyyisuunii leenjisuufillee gara waraana 2,000 leenjisee fi amma jiruftu keessa eebbisiisuuf qophii jira. Oduu tana Zaak Baadorfutti Baangu Afrikaa Waaltaarraa nu erge nama dubbisa.
Loltoonni biyya Afrikaa Waaltaa iggitamtoota baraaruutti leenjii fudhatan uummatatti agarsiisaa turan ennaa eebbifaman. Arra baay'een itti gammade maaliif jennaan waan baay'een hafeyyuu uummanni Afrikaa Waaltaa arra yeroo jalqabaatiif ba'ii hojii hojjetaa turree argee jira jedhu ministeerri ittisaa biyyattii Joosef Yaakete. Gurmuun ergama leenjii ka gamtaa Awurooppaa loltoota Rippaabilika Afrikaa Waaltaa leenjiirra turan 170 bobba'insaaf qophaa'anii jiru jechuudhaan ennaarra beeksisanitti kana dubbatan ministeerri ittisaa Yaketeen. Gurmuun loltoota marsaa duraa kun leenjii qaama guutuu, quunnamtii, lola lafa dhiyoo, gargaarsa fayyaa duraa, meeshaa waraanaaf ogummaawwan waraanaa kabirootti 14 leenjii fudhatanii eebbifaman.
It's our mission to restore and consolidate a climate of peace. You must have permanent.
Qilleensa nagaa buusuuf tasgabbeessuun itti gaafatama keenya. Mootummaan daangaa biyyoolessaa dhuunfachuuf nageenya dhaabbataa qabaachuun dirqamaa jedhu ministerichi ittisaa. Ta'us waraanni biyyoolessaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa gaara cimaatu isa eeggata. Jalqaba bara 2013 yeroo finciltoonni biyyattii rakkoo hamaa keessaa isaan buusanirraa jalqabee biyyattiin raayyaa biyyoolessaa hinqabaatiin turte. Nagaaf tasgabbii isheetiif humnoota sadarkaa addunyaa biyyoota alaarraa achi bobbaafamanirratti hirkattee agammaatti jiraatte biyyattiin. Gurmuun leenjistoota gamtaa Awurooppaa ammallee baatii dhufu keessa leenjii marsaa 2 geggeessuuf jiran. Hojii waraana biyyoolessaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa leenjisanii bobbaasuu kun aga fulbaana bara 2018 kan itti fufu ta'uun beekamee jira.
Torban dabre keessa xuyyuurri Raashiyaa tokko lafa dhahetiin nama 90 caalfixee nama waan xuyyuur sun lafaan dhahe qorachuutti jiran waan xuyyuur sun lafaan dhahe nama hedduu keessaa barbaaduu jiranii amma tireeffa nama 12 argan xuyyuur sun keessatti xuyyuurri sun kan waraana ittisaa biisuuniiti. Nama 92 keessa dhumate amma immoo Black Box sanduuqa odeeffannoo waan xuyyuur sun lafaan dhahe qoratanii irraa argachuu danda'anii arganii qorachuu jiranii jedha ministeerri ittis waraana Raashiyaa. Xuyyuurri ministeerri ittis waraana Raashiyaa sunniin Adoo Baandii Sirba ministeerri Raashiyaa. Keessattuu ministeerri ittis Raashiyaa jechuun fuudheetiin Siiriyaatti geessu garba gurraachi keessatti lafdhaa'e nama hedduu keessatti fixe. Nama maantallaaf achi keessaa lafaan dhahe keessaa reeffa nama 12 arganii waan isaan fixellee qorachuu jiran akka ministeerri balaa Raashiyaa jedhutti doonii 40 fi daattuu 135 garba daakeetiin reeffa nama hedduu keessa barbaadutti jira. Pirezidaant Obaamaan bara hujii ofii fixate ammallee torbaanuma diqqaa tokkotti hafaa fi namitti aanutti baallii dabarsuuf pirezidaant Doonaald Tiraamp illee itti gaafatamu kan fudhachuuf nama walitti qophaa'u jira. Pirezidaant Obaamaan waan ganna 8 dabru uummataaf biyya hojjate miidiyaa gargaaraa irratti dubbachuu jira. Akka jechi pirezidaant Obaamaatti adoo silaa ammallee marroo 3 pirezidaantii ta'ee dorgome Doonaald Tiraamp akkuma wadhu shakkiin qabu jechuun dubbate. Akka gorsaa pirezidaant Obaamaatti keessumatti pirezidaant Obaamaan gorsaa isaa kadure David Alexis Alexanderitti akka himetti adoo silaa dorgome afaanuma guutadhe dubbadha inuma moo'adha jechuun dubbachuu jira oduu ammaaf qabatama.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Ba'aa Aanaa Bulee Horaa keessatti hidhaaf humnoonni mootummaa qabeenyaa uummataarraa saamuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni mataa jiran. Durennaa mormiin geggeessamaa turetti abaa'oo ittiin deddeebisaa turtan jechuudhaan kan uummanni bakkaa bakkatti ittiin socho'u mootor saayikilii 1,500 ta'an uummatarraa saamaa jiru humnoonni mootummaa jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Qabeenyaa yeroo mormii sana manca'esi isintu bakka buusuu qaba jedhanii harka qalleeyyii raatuu nafiin qarshii 5,000 sana olitti tilmaamamu kan maallaqa hin qabne immoo hidhaa jiru jechuudhaan jiraattonni Bulee Horaa dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii aanaa sanaa garuu himannaa kana haaluudhaan naannoon keenya nagaa guutuu qabaa himannaa jedhame kanas quba hin qabu jedhanii jiru. kanjiraatan magaala bulee horaa haala jirubsaniin eegalla tujubeetu dubbise kuno.
Wanti ta'e saamicha seeraan ala motora uummatarra daldaltootarra gara motora 1,500 guuratanii.
Eenyutu guura?
Qaama mootummaati.
Maaltu ta'e jedhan?
Isa kanaan keeniyaarra abaa'oo galchaa jirtu abaa'oodhaa lafa kaballeessaa jiru waan ta'eef galii mootummaa haa ta'u jedhanii uummatarra saamaa jiru.
Ragaa maaliitu argameetu kan gochi akkasii geggeeffamaa jiru?
Ragaa wanni qabatamaa tokkollee hin jiru gochi raawwatamee hin beekne waan naannoo kan magaalittii kanarra gaggeeffameef isa kanaan kan wal qabatu gaafa irreechaa sarratti olola uumameen kakaate waajirri garaagaraa waan barbaadee jiruufi isa kana kan godhaa ture warra hariiroo Jawaar waliin qaban waan taateef isaan kana gubee kanammoo karaa kamii arganna kan jedhu mootoraan abaa'oon gale waan ta'eef isa kanaaf jedhanii mootoraan uummatarraa saamaa jiru.
Uummati hoo maal jechuutti ramma?
Uummata aangoo maanii qaba amma aga kumaandi poostiidhaan lafti bulti. Kumaandi poostiin immoo abbaa fedhe ejjeeshee abbaa fedhe saamee sanii alatti immoo qabeenya barbaadaa'eef jedhanii immoo uummatarraa birrii 5,000, 10,000, 10,000 uummatarraa ramadanii uummati bichaa gurguraa loon qabu ka loon gurguraa ka buna qabu buna gurguraa jira waan ta'eef.
Maallaqa namarraa walitti qabu?
Sadarkaa gandaatti namni harka qalleessedhaan 5,000 kaffala kaachi olii immoo 10,000, 15,000 qabeenyi barbaadaa'e gara biileena tokkoof qabxii 5 jedhanii tilmaamanii magaalittii irratti.
Uummata irratti ennaa qarshiin kun irratti murtaa'u eessaa fuudhee baasa uummati?
Kan kaffalle kun hidhanii kun gara ammallee xoolleetti 7 kana kamisa darree fe'anii jiru miti hin qabu qarshiin qabu kan jedhe cuftii shororteessaadha hin fe'ama.
Maallaqaa isaan baasaa jedhan hin baasan taanaan nama hidhu?
Hin baasu diddeechuun shoror keessaadha guyyaa sanii fi hariiroo Jawaar walii warra qabu sansalati isaanii hidhati isaanii kana jedhanii akkiin dabarsanii hidhu kaan hin dhaanu warra hidhaa kana dhiyoo kana wayirra gallakkifame keessa ammaa kana immoo deebisanii hidhaa jiru. Gocha hin beekne immoo wanni abbaa gadaatiin abaarsa ifirra faroo kana ifirra dabarsinaa akka Oromiyaatti asirratti ayyaanni haa kabajamu jedhanii amma labsii labsanii uummatarraa isaan qaarsi maallaqa biraa dabalataan ammallee akka baafamu jedhaa jiru.
Ayyaana maalii kabaju?
Inni Oromoo irra ta'e kun lammaffaa kan taane abbaan gadaa kan eebbisiisu yookiin akka abaaru jechuudha. Isa kana immoo abbaa gadaa Gujii Kaanjiloo Maannoo ka bara darbe baalli fuudhee saniin ka gaggeeffamu. Bulee waraarratti akka gaggeeffamu uummatarra maallaqa guuraa jiru gama kaaniin immoo lammaan magarsaan dhimma kanaan kan wal qabatu as dhufaa jedhanii qophii isaanii amma baay'ee uummati darabamaa jira. Saamichitti jira, dhaanichitti jira, ejjechaatti jira. Gamiin iyyuu uummati amma naannoo kanaati du'aaf jiru carraa isaa waaqa malee uumaa wanni biraa tokkollee qabu hin jiru.
Komaandi poostiin waajjira qaba. Kanaafi wanta uumamee waan uummatarra hin ga'a jedhame komaandi poostiitti himachuu danda'u jedhu komaandi poostiin sagalee uummataa dhaggeeffate deebii kennaa moo waajjira qabu?
Soobaa kijibaa isaanoo komaandi poostii saniin buluu komaandi poostii sa'een akka ta'e namni nuun beeku 7 dabareen dhagee jira beektaa 7 dabaree iyyuu gaaffii bulchiinsa magaalaa obbo Morkataan Teroo kenne dhagaa jira. Soobaa kijibaa waan dhararraa fagaate warri saree maraatte waan taateef saree maraatte moo abbuma dhagartee ciniinti. Uummata kanaaf isaa eenyu akka isaa walii araarsu jaarsi biyyaa kamitti immoo uummata bulee horaatti lakkisi akka Oromoo guutuutu namni isaaniif mootummaa kana walitti araarsu eenyu akka ta'e eenyu lakkumaandi poostiinuu kijiba namni hin beeku.
Qabeenya uummatarraa walitti qaban jettan kana eessa jiram?
Kambi gumuruukii damee bulee horaa waldaa warshaa warri kireeffate kan kebbedee baalli jedhamu keessatti ammaa kana kan argamu mootora 1,500 ga'a fakkeenyaafi 7 kana keessa. Mana faakolootiif mootora 10 fudhatameera. Mana isaaqii nuureetiif mootorri 22 fudhatameera. Akkuma san nama abbaa maqaa isaan hin beeku kaasu jedhamu keessa mootorri gara 38 fudhatameera. Mannichi immoo mootorri bakka labaajoo ittiin dhiqan labaajoo yookiin bakka ittiin bishaan mootoraa dhiqamtaa ijoolleen hojjattee achi dhaasifattee namoota eegata. Buufata uummata magaalarraa feetee gara baadiyyaa geessitu.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Horaa bulaa.
Himannaa dhiyaate kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa Saajin Taganee Dhaabaatti bilbilee kajiraattonni himatan kana waajjirri isaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Lachuu waan akkasii kun ammas irraa dhagaa jirra. Dhugaan qabu waan guyyaa lamaan kanaatti illee hin jiru. Gabaasa ijoollerraa qabuunis immoo waan akkasii hin jiru. Wanni gosa sanii gonkumaanii hin jiru.
Ennaa gabaasi akkasii dhiyaatu yookaanis uummati himannaa akkasii dhiyeessu waajjirri keessan isiniif hin gabaasu?
Jechuun manni mana akkasii dhufees hin jiru guyyaa lamaan kana yoo yaani achi hin jiru amma dhufan hin beeku malee namni manna saniin qabatee nu biras dhufee hin jiru.
Kanaaf qabeenyaan uummataa wanta akka matoora saamamaa jiru waan dhageessan hin qabdan isin humaa?
Hin jiru. Amma sirraa dhagaa jiraayyu.
Isa qofaan mootuu hin taane ammas qabeenya kanaan dura yeroo hookarri ka'ee barbadaa'ee isinitti gaafatama jedhamuudhaan maallaqa namarraa walitti qabaa jiru, loon isaanii gurguranii inni qabu inni hin qabne waanuma qabu walitti guuree gurgureetu gatii baasaa jiraa jedhu isa kana hoo hin beektanii?
Laa odeeffannoo sanillee hin qabu akka magaalatti. Wanni gosa sanillee hin jiru akka magaalatti odeeffannoo nanni qabullee hin jiru lakki wanni akkasii.
Qabeenyi saamames isin odeeffannoon isin biran geenyee deebi'e. Qarshii uummatarraa walitti qabamaa jiru ta'us quban qabdan?
Quban qaba.
Akka hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaatti haala naannaa keessan jiru to'attanii namoota to'annaa jala oolanis kan hin oolle hunduma isaanii hin beektu jedheen yaada. Namoonni to'annaa jala oolaa jiru hidhamaa jiru namoonni maaliif jiraattonni isa kanan isaan himatan? Yoo hidhamaa jiraatanoo maaliif?
Yoo hidhamu.
Namoonni kanaan dura Zuwaayifaatti hidhamanii jiran illee deebisanii to'annaa jala oolaa jiru leenjii booddee deebi'anii hidhaman illee jiruu jedhanii himatu jiraattonni magaalaa Bulee Horaa?
Amma gaafa isaan warri leenjii xumuree too galu san ani garana dhufe gara maatii nama hidhamuu baatee waan beeku hin qabu. Warra amma achi gale san hidhan moo hiine kan jedhu warra bakka bu'u argatan malee an amma dhimmatan waan beeku hin qabu.
Saajin Taganee Dhaabaa hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 as Washington DC'tti immoo waaree irra daqiiqaa 47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee zarii wadaajoo kanan si nafeera. Zarin wadaajoo walleessaa aadaa kanaaf guddaa galatoomsaan kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ebla sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraa ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uudhaaf deemanii dooniin isaanii galaana Meditiraaniyaaniin liqimsamtee lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuu nafe Mo'aaz Mohaammud Aymoo as of Siisnee sagantaa keenya dimaata dabre irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Mo'aaz biyyaa baqatee ba'ee karaa Sudaan eega biyya Masrii magaalaa Kaayiroo seene booda haalli waajjira UNHCR kan magaalaa Kaayiroo abdii isa kutachiisuu taatiin haadha warraa isaaf
mucaasa baati lama qabate karaa dallaalaa bidiruudhaan gara Awurooppaatti ce'uudhaaf ka'uu isaa nuuf ibsee ture jimaata dabre. Achi boodoo maaltu ta'e? Jaalanniitu haasofsiise.
Dallaalota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammii biyya gara biraati?
Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabiil jedhanii isaan kun namoota lammii Oromoo kanaa fi saba garaagaraa kan fuudhanii humnaa ol warra arabaatti kennanii warra arabaa kun immoo lubbuuteetiif dantaan qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaarra naqan.
Isaan maal argatu ree dhiyeessuu isaaniif waan argatan qabu?
Ni argatan maallaqa kitti lagatan isaan lamaan kun.
Namni tokko meeqa baasa gaa bidiruu sana koree deemuuf?
Doolaara Ameerikaa 1,800.
Akka kanatti egaa warra arabaatti gaafa isin kennan konkolaataa moo maaliin kaa'ate mati kaayirooti warri wal duukaa dhuuntan sun?
Kaayirorraa baasaa 4 ni baasanii.
Baasiin tokko tilmaamaan meeqa baata?
Baasiin tokko keessatti taa'aniitu wal dhaabbatee jira almoos nama 80 baata. Wanti xiqqoo ta'een irratti yeroo fe'ansan jechaadha. Nama 240 lakkaa'an jechuudha.
Dooniin suni dheerinni isaa meetirii meeqa ta'a?
Achiyyoo osoo hin gahin ilaalu makiinaa sanii nuun deemanii makiinaa sun bishaan gubbaa yeroo geette makiinaa san maskootis nu cufanii qilleensi takka akkan seenne akkan baane nu godhanii ukkaamamne achi keessatti jechaadha. Maaliif yoo bantan lammiin biyya tanaa isin argaa booda poolisii qabaa jedhanii akkasitti ukkaamamne san keessa deemnee achirraa doonii xiqqoo takkatu jira bishaan gubbaa halkan dukkaneeffatanii fuudhanitti gara bishaanitti nu siisanii makiinaa kana keessa bu'aa jedhanii daddarban nama takka takkaan. Namoonni yeroo san boorsaa waan fudhannee ani ilmootii akkanatti qabadde dhaabbadha. Ilmootii tana boorsaa se'anii harkaa fudhanii uummanni arabaa kun lafatti darbana jala. Yeroo san isiinis cinqamtee iyyi amma yeroo sanaan utaaleetti ilmoo jala gadi bu'ee ilmoon homaan taane garuu ashaawaa kana keessa darbanii fudhadhee gara doonii xiqqoo sanitti imalleechaa deemu. Doonii xiqqaa takka jira isa bidiruu xiqqishaa takka jira.
Muka moo laastikiidha?
Muka.
Egaa boorsaa xinnooma waayuu harkatti hin baattan jechuudha akkan ulfaanneefi?
Doonii sanatti akka ulfaanne boorsaa hojii jedhanii boorsaa namaata hojjetti irraa hambisanii akkasitti nama gama hin darban jechuudha. Anamma yeroo san doonii xiqqoo san argeennaan bishaan akkasitti iyyuu argee jennaan dubatti deebi'e. Yeroo dubatti deebi'e uummanni arabaa kun qawwee qabatee dhaabbataa deema jedhanii dirqitti dubatti deebi'uun hin jiru deema ittiin hin jedhanii nu daddarbanii akkasitti nu korsisan gama doonii xiqqoo sanii jechuudha.
Meetirii meeqa taati doonii ishee xiqqittiin gaa dheerinni ishee?
Isiin meetirii 10 akkas ni taa'a xiqqishaadha isiin garaan bal'inni isiin meetirii 2 ni taa'a.
Egaa nama 200 wayii achirra kaa'uuf deemu?
Noo achirratti amma nama 20-20 fe'anii isa bidiruu kan biraatti qochi siiqetti jira isarratti nama 200 wayii ni fe'anii yeroo sanuu yeroo achirratti ol koran mucattii takka jala haadha ilmaati ilmoo baatii 8 bishaanitti kuftee yeroo san achitti duutee jirti. Yeroo masanii hojjechuudha.
200 wayii taatan fe'anii dhaqanii qarqara bishaanii ga'u. Qarqara bishaanii ga'u ga'anii doonii ishee xinnoo sanarratti siin fe'u.
Yaa qarqarri bishaanii sunis magaalaa Alekzaandiriyaa jedhamti.
Hundi keessan garuu Masrii irraa kaatan?
Hundi keenya Masrii irraa kaane.
Gabaasaaleen tokko tokko Liibiyaa irraa ka'anii jedha.
Yaa wanti nu Liibiyaa jennee yeroo sanitti uummata Masrii kan lubbuu teenya baraaree jiran hojii nama jahaa jechuudha. Liibiyaa jedha himadha maaliif? Masrii yoo jettanii himtan duubatti isin deebisa manni giriin kun gaarii miti takkaffaa nurrattis dararaatu gahaa jedhaniitti nu sodaachisanii nuti Liibiyaa himanne jechuudha yeroo sanatti.
Amma gaa doonii xixinnoo sanarraati gara xiqqoo guddaasa ta'etti ce'aa jedhanii.
Halkan walakkaadha yeroo kana nu hundi keenya yoo ceenee jirra hundi keenya warri hojii dhufne hundi ceenee takka nu keessa du'e achi booda deemne doonii isa bidiruu biraa bira nu geessan ammaas sadaffaa jechuudha. Dhaabatee nu eega ammaas bidiruu san irratti nu jijjiiran jechuudha. Achi irraa nu fuudhee guyyaa deemaa oolee halkan qixxee irratti toora sa'aatii tokko ni ta'a. Isa bidiruu guddaa biroo nu fidan jechuudha. Bikka tana amma buutan ittiin nuti mudannoo ittiin mudatu.
Bidiruu arfaffaa?
Arfaffaa biroo nu fidan isa kana kan fuudhee Itaalii isin geessu jedhanii yeroo alarraa achi ilaallu guddaadha ifaas qaba. Namni hundi gammadee guddaa kanaan deemnaa jedhanii gammadanii namni hundi eeggataa turan jechuudha. Haga bira geennee haada funyoodhaan walitti hidhanii nama takka takkaan achi dabraan hin jedhan yeroo san jechuudha.
Olitti utaaltu moo?
Noo walitti maxxansanii jiran namni asii fuudhetti karaatti itti kenna ka achi amsanitti kun harkisee achi dhabuusaa akkasitti nama takka takkaan nama 200 dabarsanii sanduma irratti an maal jechaa ture ijoolleen hojii jiran ijaarsi asirra mootiyaas amma yaabbanuu boodarra yaabbannaa nuuf obsa namni ol jechuun yeroo sanitti boodarra jala guutama maal jedhanii bishaan qixxee isaa irratti kuun oolunaa kuun achirratti ol daddarbaa dallaalanis namoota kana ulee dhandhee gubbaarra kofa jedhee ol dhiiban dooniin isa darajaa sadii qabu ol gubbaadha jechaa markamni sun achirratti dallaaltuun tun arabaa tun hintumti ijoollee tana ol dhiibanii kaanii tumanii akkasumas yoo godhan namni muraasni koree namni 27 moo akkanaanii hafe osoo hin koriin namni 27 kun yeroo hafu amma yeroo korre kana jechuudha namoota hedduu achi keessatti argina maaliis namni kun jennaan nuti guyyaa 6 as turree naan jedha yeroo san jechuudha
namoota 8 kan biraa dhufe amma guutamutti eegu jechuu
wanti sun guyyaa 6 achi gubbaa ta'anii nu eegaa turan hagana dhufnee irratti guutamnu jechuudha
oromoota isaanis
maali isin deemtaniin isin beekan adura ba'an ijoolleen sun isin hin geenne itaaliyaa gammaa jennaan as nu kaayanii as tirraa naan jedha yeroo isin jechuudha
ijibtii ka'an
adura ba'an achi mana kiyya turanii mucaan tokko faan teecherti kan gaafate jechuudha.
Doonii isa guddaa tartiiba sadii qabu sana keessa nama 300 jira amma 200 isintutti dabalamaa jira jechuu.
Nu 200 achirra nu dabalan jechuudha yeroo san yeroo kana baalaansiin gamagamana jechuu egalee amma. Ani yeroo san isa sadaffaa gama jalaa giraawundii san keessa jira gara bishaanitti gadaanu. Kanaaf ilmoon tiyaas boolla takka jira boolla san keessa nu seensanii as ta'a siiniif as gaariidha nu jedhanii as nu kaayanii yeroo san jechuudha baalaansiin isaa gama bitatti gama mirgatti jechuu eegalee namoota kana gama bitatti yoo firaagajjiksa nama baalaansiin namaa as ta'e gara bitatti jedhu gara bitaa sanitti hojii jedha namni gara mirgaatti seeroo jedhu namni akkasumas hojii ciisa gama tokkoon caphee qixxeetti keessa gadi bu'e jechuudha yeroo san humnaa ol ta'e namni.
Dooniin caba.
Yaa bishaanis ka'ee jira yeroo sani.
Dhahaa bishaanii jechuu keessa.
Yaa dhahaa bishaanii kana jira dhahee qixxee kana cabee bishaan jala dabree kun immoo haada irraa eeganii dafanii biraa achisiite jechuudha dooniin fiddisuun jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan armaa olitti dhageessan jalqabaatiif eblaa bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamtee namoota 500 ol dhuman keessaa kan lubbuun hafe Mohaaz Mohaammud Aayimoo waliin gaaffiif deebii gaggeessame ture. Kutaa ittaanu sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Mohaaziif galanni keenya guddaadha. Amma immoo beeksisa qabna.
Sagaleen Ameerikaa yookaan immoo VOA'n waggaa 75ffaa itti bu'uureffame kabajachuudhaan qophii irra jira. Waggaa 75 afaan 40 oliin tamsaasaa ture ammas tamsaasaa jira. Maamiltoonni keenyas kabaja kanarraa akka qooda fudhattan barbaanna. Kanaafuu namoonni yaadannoo addaa qabdan kan VOA sagantaa afaan Oromoo yookaanis afaan kaan VOA'n ittiin tamsaasu waggoota dheeraadhaa hordofaa turtan muuxannoo addaa qabdanii fi yaada addaa qabdan sagaleedhaa fi viidiyoodhaan yaada keessan nu biraan gaha. Kan ulaagaa dhaabbatichaa guute viidiyoo waliigalaa waggaa 75ffaa VOA kabajuudhaa hojjetamu irratti dabalamuuf carraa qabaata. Kanaaf viidiyoo gabaabduu handaqiiqa 2 hin caalle hojjedhaatoon muuxannoo yookaan immoo yaadannoo VOA wajjin qabdan nu biraan gaha isiniin jenna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Haji lammataa oduu irra deebi'eessanitti masa gantaa keenya fixachuu hin duratti paarlaamaan Somaalee haaraa irra dhaqatee hojii jalqabee taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi sun ammallee gannaa dhufuun dabarsan filannoon Somaalee tun rakkoo hedduu keessa dabarte as geettee Somaaleen barkuma 1991 jalqabde mootummaa jabaa humni gad dhaabatee biyyi bulchiin qabaan. Mali jireenna Afrikaa ganna haaraa barkuma 2017 itti aanu kana keessa akka ogeeyyotii mali jireennaa jedhanitti barkuma 2016 amma dhumachuu jiru kan caala wayyaa'uu fa'aa danda'a. Barkuma 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kun akka ogeeyyotii jedhanitti bara mi'ii gatiitti dhabeetiin kasaar lolaan biyyatti baafate rakkinni hedduullee lafa baafate. Afrikaan duru chaayinaa irraa investimentii fi misoomalleen waan gargaraatiin keessumattuu investimentiin irraa abdatti chaayinaan ammoo jireenni isiitti. Rarreeqaa yookaan ammoo turachaa deemuun iyyuu Afrikaallee waan xoofeendha keessa tokko mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.